โอเค
ครับนี่ครับ
ยาครับเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีไหมครับไม่ไปเที่ยวไหนครับ
ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเสาร์อาทิตย์นี้จริงๆวันนี้บรอดแคสต์จากบ้านเพื่อน
เก่งใจมากเลยขอบคุณมากเลยพี
่ต้องขอบคุณที่ได้รับเชิญมาออกพอดแคสต์กับคุณต้องเหมือนกันนะครับ thank you ครับ
ครับอันนี้แหละจะเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับพี่ทิวาเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าคนในวงการสตาร์ทอัพรู้จักพี่ทิวาแหละแต่คนของ8บรรทัดครึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานองค์กรผู้บริหารในองค์กรนะครับอาจจะเริ่มจะทำ transformation บ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักพี่ทิวาพี่ทิวาอาจจะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับว่าทำอะไรอยู่บ้างครับ
ครับผมก็ที่ผ่านมาก็เป็นผู้ก่อตั้งของขายดีนะครับก็ตั้งขายดีเมื่อปี2011จริงๆผมเองย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี2001คือย้ายมาช่วงที่อินเทอร์เน็ตพังที่อเมริกาผมก็ลาออกจากสตาร์ทอัพที่อเมริกาก็ตั้งใจว่าไปเที่ยวรอบโลกแล้วตั้งใจที่เที่ยว16ประเทศภายใน10เดือนได้มา2ประเทศภายใน20ปีครับมาถึงเมืองไทยไม่ได้ไปไหนเลยครับก็เลยได้เจอแฟนแล้วก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยตกมักสาวไทยครับ
พี่ว่าเป็นไทยใช่ไหมครับพี่ว่าเป็นลูกครึ่งไทย
เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันครับเกิดที่อเมริกาแล้วก็โตที่นู่นครับ
ครับ
ตอนแรกก็พวกที่ก่อตั้งเอคอมเมิร์ซเขาก็มีบริษัทชื่อ Impact สมัยนั้นเขาก็ชวนให้ผมเข้ามาช่วยสร้างธุรกิจกับเขาเราก็ทำเป็นดิจิทัลเอเจนซี่สมัยนั้นเราก็มี MSN เมืองไทยเราก็ทำแอดเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆเราก็ทำมาตั้งแต่ปี2004จนถึงปี2010ผมก็เลยลาออกแล้วก็มาทำขายดีต่อครับครับผมแล้วจริงๆคือขายดีเองแล้วก็ขายกิจกรรมขายธุรกิจเมื่อต้นปีนี้ครับแล้วผมก็ออกมาเต็มตัวเมื่อกลางปีสิ้นเดือนมิถุนาครับผมเลยออกมาแล้วก็บอกกับภรรยาว่าผมจะ take a break ปีหนึ่งจะไม่ทำงานสักปีหนึ่งลอง relax นิดนึงขายกิจการไปแล้วครับตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่ก็เป็น Angel Investor ส่วนใหญ่ครับแล้วก็นั่งบอร์ดของบางบริษัทที่ผู้ชมพอดแคสต์อาจจะรู้จักบ้างคือ Sixter ที่ทำบริการเมดก็อยู่ในผมก็เป็น Angel Investor ของเขาแล้วก็นั่งบอร์ดด้วยกับ Scooter ที่เป็นบริษัท Messenger นะครับแล้วก็มีตัว Hubba ที่เป็น Co-working ครับ
ก็เรียกได้ว่าประสบการณ์เยอะไม่รู้จะคุยเรื่องไหนก่อนเลยพี
่ได้เลยได้คุยได้หมดครับ
ครับอย่างนี้อาจจะเล่าให้ฟังถึงขายดีหน่อยได้ไหมครับว่าขายดีที่บอกว่าก่อตั้งปี2011เนี่ยขายดีทำอะไรบ้างแล้วโรเป็นยังไงคือผมมาสนใจผมจำได้ว่าผมเจอพี่ทิวาครั้งแรกในทีวีพี่ผมแปลกใจมากว่าโยจากอินเทอร์เน็ตมาออกทีวีแล้วก็แบบพี่ทิวาออกหน้าเองด้วยจำได้เลยจำได้พี่ทิวาได้จากตอนนั้นอะ
ครับผม
ไอตอนนั้นขายดีทำอะไรบ้างอะ
คือจะขายดีคือที่เรามองสมัยนั้นคือเรามองว่ามีช่องว่างในตลาดที่เราจะมาตอบโจทย์ของตลาดได้คือจริงๆเราเป็น C2C marketplace นะครับเป็นตลาดนัดทางออนไลน์แล้วก็เห็นว่าจริงๆมีคู่แข่งสมัยนั้นมีครับแต่ว่าเรามองว่าวิธีการใช้งานของคู่แข่งของเราก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เลยเห็นว่าเรามีโอกาสที่เราทำให้มันง่ายกว่านี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราอยากให้คนเข้ามาใช้ออนไลน์ซื้อขายของให้มันง่ายที่สุดเราอยากให้ปู่ย่าตายายสามารถใช้งานได้แล้วจริงๆในขายดีเองถ้าเราพูดถึงปี2019เรามีประมาณ1ล้านคนที่ลงขายกับขายดีคือมีของเข้ามาใหม่ที่เขาลงประกาศวันละประมาณ 30,000 รายการประกาศต่อวันหมวดหมู่ที่เป็นท็อปๆของขายดีก็5หมวดหมู่ท็อปก็อันดับ1รถยนต์อันดับ2มอเตอร์ไซค์3อสังหา4มือถือแท็บเล็ตอันดับ5ก็เป็นอะไหล่รถยนต์อันดับ6น่าสนใจเพราะมันเป็น Amazing Thailand อันดับ6คือพระเครื่องครับที่ใหญ่เหมือนกันครับผมแล้วหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยถ้าเราลงขายมันจะขายได้หรอก็รายการประกาศที่เราเคยคอนเฟิร์มว่าเขาขายได้ผ่านเราที่ผู้ซื้อกับผู้ขายเจอกันที่ขายดีแพลตฟอร์มก็เป็นรีสอร์ท4ดาวที่หาดกำมะลาที่ภูเก็ตเขาขายได้ในราคา 1,300 ล้านบาทครับผู้ซื้อกับผู้ขายเจอกันที่ขายดีครับครับผมก็ปีที่แล้วก็รถคันที่แพงที่สุดที่เราเคยคอนเฟิร์มว่าเขาขายผ่านเราก็เป็น Lamborghini Murano 19ล้านบาทครับ พราะฉะนั้นหลายท่านก็ถามว่าเฮ้ยมันจะขายได้หรอจริงๆทุกอย่างขายได้หมดครับ
ครับอืมครับอย่างนี้พี่ที่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแนวคิดการทำ product ของขายดีตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่า product แบบนี้มันก็ค่อนข้างแมสเนาะพี่แล้วแบบทำเวลาสร้าง product เงี้ยครับทีมพี่อาจจะเล่าค่อยๆเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามันอะไรที่สำคัญในการสร้าง product แบบนี้อะไรเงี้ยครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือฟังลูกค้าของเราครับคือเมื่อเราฟังลูกค้าเราจะรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างคือสิ่งที่ยากที่สุดที่จะสร้าง product หรือ service ทำให้มันง่ายมันคือสิ่งที่ยากทำให้ product มันซับซ้อนอะไรต่างๆให้มันใช้งานยากมันทำง่ายมากครับเมื่อเราทำให้ระบบของเราให้มันใช้งานได้ง่ายคือเราต้องตั้งใจตรงนี้แล้วมันทำงานยากมากครับแล้วสิ่งที่เราต้องทำต้องตั้งใจว่าต้องถ่อมตัวออกไปคุยกับลูกค้าเยอะๆเราจะได้รู้ว่าอ๋อลูกค้าของเราเขายังไม่เข้าใจระบบของเราเพราะจริงๆยิ่งเราเป็นแบบขายดีที่เราเป็น mass product คือคนเราที่ออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆเราก็อยู่ในโลกดิจิตอลแต่ลูกค้าของเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิตอลเพราะฉะนั้นคือพอเราดีไซน์อะไรออกมาเราจะออกไปคุยกับลูกค้าให้ลูกค้าลองใช้ทุกทีเราดีไซน์ผิดครับผมบอกได้ว่าทุกทีเลยที่เราออกแบบครั้งแรกมันจะผิดแน่ๆเพราะพอเราออกไปคุยกับลูกค้าเขาก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมให้ตัวอย่างคือพวกเราที่อยู่ฝ่ายดีไซน์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไป 5-6 ปีที่แล้วสมัยนั้นเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราออกแบบในมือถือเมนูมันต้องเป็น3เส้นใช่ไหมครับที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็คือแฮมเบอร์เกอร์เราออกไปคุยกับลูกค้าไม่มีใครรู้ว่าอันนั้นคือเมนูเราก็เลยเปลี่ยนจาก3เส้น3ขีดมาใช้คำว่าเมนูคนก็เข้ามาใช้เมนูเพิ่มขึ้น 240% ครับ conversion rate คือเพราะฉะนั้นเราต้องดีไซน์เพื่อลูกค้าของเราแล้วหลายท่านเขาบอกว่าเฮ้ย hey, แต่ว่า Google กับ Apple เขามี design principle ของเขาเราก็ต้องดีไซน์แบบนี้ความเป็นจริงคนไทยบ้านเราไม่ใช่ Google กับ Apple ครับคือ Google Apple เขาอยากให้คุณออกแบบนี้เพราะ Google กับ Apple ต้องการแต่ถามว่าคนไทยต้องการหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราก็ต้องดีไซน์เพื่อลูกค้าของเราแล้วสำหรับขายดีเรามองเราโฟกัสที่เมืองไทยใช่ไหมครับเราไม่ไปเมืองนอกเราไม่เปิดบริการเมืองนอกเราก็โฟกัสตรงนี้เราก็เลยต้องออกไปคุยกับลูกค้าบ่อยๆครับผม
ครับพี่ว่าขยายความให้หน่อยได้ไหมครับว่าออกไปคุยลูกค้าบ่อยๆนี่มันบ่อยแค่ไหนแล้วใครออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่จะแบบเออออกไปนี่ออกไปยังไงฮะเห็นหน้าลูกค้าตัวเองไม่เจออ่ะ
ผมตั้งโจทย์ว่าทุกคนในบริษัทต้องออกไปข้างนอกครั้งหนึ่งต่อปีขั้นต่ำครับทุกท่าน
ครับ
ผมไม่ว่าคุณจะเป็น finance เป็น accounting คุณเป็น infrastructure ใครก็ตามคุณต้องออกไปเจอลูกค้าให้ได้แล้วเพื่อเขาจะได้เห็นว่าลูกค้าของเราเขาจะได้เจอของจริงว่าลูกค้าของเราใช้งานยังไงแล้วเมื่อเขาไปเจอแบบนี้เขาก็รู้ว่าเฮ้ยเขาจะจับปัญหาได้เฮ้ยเราควรที่จะแก้ตรงนี้ให้กับลูกค้าเนาะเราก็เลยต้องให้ทุกคนออกไปเจอแล้วตรงนี้คือเราจะนัดเจอกันมีหลายวิธีบางทีเขาจะออกไปกับทีมเซลของเราบางทีเราก็ไปตั้งบูธตามงานกาชาดอย่างนี้แล้วก็ให้คนไปยืนที่บูธเราไม่จ้างคนข้างนอกเราใช้ทีมงานของเราคือได้คุยกับลูกค้าให้ได้แล้วเราจะเห็นชัดว่าโอ๊ยเราควรที่แก้อะไรบ้างกับระบบของเราครับผม
โอ้โหฟังแล้วแบบแล้วพี่ที่ว่าเออได้มีตำแหน่งหนึ่งพี่ที่ว่าบอกว่าตัวเองเป็น head coach
ครับ
เออ
ก็ชอบคือตรงนี้ผมถูกได้แรงบันดาลใจกับท่านหนึ่งเขาเป็นcricket coach เขาชื่อ Paddy Upton แล้วพอผมได้ไปงานหนึ่งที่เขาออกมาเป็นสปีกเกอร์ผมก็ได้แรงบันดาลใจที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองเรียกตัวเองเป็น CEO เพื่ออะไร CEO มันเกี่ยวกับอีโก้ของผมไม่ใช่ผมไม่ชอบนะผมชอบผมอีโก้แต่ว่านั่นคือหน้าที่หรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของผมคือเฮดโค้ชของทีมขายดีผมก็เลยกลับมาจากที่เจอแพดดี้ผมก็เปลี่ยนตำแหน่งจาก CEO มาเป็นเฮดโค้ชเลยเรามีหลายท่านก็เข้าใจผิดว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบ Agile Coach ไม่ใช่ครับผมเนี่ยโค้ชทีมเพราะในตอนสุดท้ายคือธุรกิจเป็นอะไรที่ไม่เป็นมันเป็นกีฬาที่เป็นทีมสปอร์ตกีฬาทีมไม่ใช่กีฬาเดียว ถ้าเรากีฬาเดียวก็เป็นกอล์ฟหรือว่าไปตีกอล์ฟหรือว่าไปตีเทนนิสแต่ของเราไม่ใช่มันเป็นทีมสปอร์ตจริงๆแล้วผมหน้าที่ของผมก็เป็นเฮดโค้ชของทีมเราแล้วเราจะโค้ชทีมยังไงเพื่อเราจะได้ชนะเกมชนะซีซั่นให้ได
้มีพี่ที่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าหน้าที่เฮดโค้ชนี่ทำอะไรบ้างอ่ะพี่ prioritize ยังไงดูมันเยอะไปหมดเลยนะ
ก็ตำแหน่งที่เราเป็น CEO หรือ Head Coach ของเราก็เราต้องดูทุกส่วนใช่ไหมครับคือวันๆก็แล้วแต่วันจะมีหลายเรื่องท็อปิกเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Finance ทีม Tech ทีม Product ทีม Service ทีม Customer Service ทีมเราก็มีการตรวจประกาศด้วยก็ทีมตรวจประกาศก็มีทุกทีมต้องเข้ามาคุยด้วยแล้วก็วันๆมันก็เปลี่ยนไปนั้นไปก็มีหน้าที่ที่จะต้องรีพอร์ตขึ้นไปกับบอร์ดด้วยเพราะฉะนั้นต้อง manage คนข้างบนด้วยแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าใจตลาดภาพกว้างเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าด้วยซ้ำเพราะผมอยากรู้ว่าลูกค้าของเรามี feedback อะไรบ้าง
ครับ
เพราะฉะนั้น prioritize มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาก็ how do I prioritize ผมจะดูว่าวันนั้นอะไรที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำให้เสร็จบางทีบางเรื่องเราจะมองที่คำถามที่ผมจะตั้งให้ตัวเองว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันจะเพิ่มลูกค้าให้เราหรือเปล่ามันจะทำให้ ขายดีจะชนะหรือเปล่า so that's why I try to prioritize นะไม่ใช่ success ตลอดนะ มีหลายทีที่เรา เรา prioritize ผิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจว่าโอเคอะไรที่จะช่วยสร้างธุรกิจสร้างขายดีให้มันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเราจะสำเร็จในอนาคตให้ได้คือแต่ว่าบางวันผมก็ขี้เกียจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องจริงเราก็ขี้เกียจไม่อยากทำแต่สิ่งที่ลูกทีมของเราเขาต้องการจากเราเขาต้องการให้เราเป็นลีดเดอร์เขาต้องการให้ที่ว่ามองภาพ6เดือน12เดือน24เดือนต่อมาเราจะไปไหนเราจะเป็นยังไงแต่เมื่อที่เราต้องไปดูภาพใหญ่ภาพอนาคตอย่างนี้มันก็บางวันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอยากไปทำอะไรที่เราจะเจอผลทันทีเราก็อยากเป็นเทคนิชเชนบ้างเพราะจริงๆคนเราก็เริ่มทำงานเริ่มอาชีพของเราเราก็เป็นเทคนิชเชนทุกคนเทคนิชเชนข้อดีคือเมื่อเราทำมันทำเสร็จเราจะเจอผลงานทันทีแต่เมื่อเราต้องวางแผน6เดือน12เดือน24เดือนต่อมามันก็ไม่สนุกเหมือนกันนะครับคือมันก็เครียดก็เลยทีมผมจะรู้ว่าเมื่อผมพยายาม procrastinate ที่จะไม่อยากทำงานที่ต้องทำผมจะไปยุ่งกับสแตทผมจะไปยุ่งกับส่วนอื่นของธุรกิจเราไม่ดู product ลึกขึ้นว่าทีมผมก็จะรำคาญเหมือนกันว่าที่ว่ามาทำอะไรคุณไม่มีอะไรที่จะทำเหรอแต่ความเป็นจริงผมต้องเขียน board report หรืออะไรต่างๆที่ผมนี่อยากทำเข้าใจใช่ไหมครับก็เป็นกันทุกคนนะเพราะจริงๆหน้าที่ยิ่งอย่างเช่นปีที่แล้วก่อนที่เราขายกิจกรรมออกไปคือผมก็ต้องไป raise funding เป็นทำอะไรที่เป็นอะไรที่เราต้องทำที่มันเหนื่อยมากเราต้องไปพิชต้องไปคุยกับ investor ก็บางวันก็ไม่อยากคุยนะอยากทำงานที่เกี่ยวกับขายดีแต่พอดีมันจำเป็นเพราะตำแหน่งของเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องไป raise funding อะไรต่างๆ
พี่ที่ว่าเล่าให้ฟังถึงเรื่อง Agile process ได้ไหมคนพูดถึงเยอะเลยการทำงานแบบ Agile แต่ว่าผมว่าขายดีน่าจะเป็นแบบอย่างฟังจากในวงการมาเขาบอกว่าให้ไปดูที่ขายดี process การทำงานแบบ Agile ที่ขายดีเป็นยังไงบ้างอะครับ
คือเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ผมว่าทุกคนมองว่าเฮ้ยเราต้อง agile แล้วต้องเร็วต้องทำงาน agile flexible ต้องเร็วขึ้นดีขึ้นความเป็นจริง agile แค่เป็นเครื่องมือครับเป็น process ในการทำงานแค่นั้น process นี้มันสำคัญกับอะไรมันสำคัญกับว่าเราจะสื่อสารภายในองค์กรอย่างไรสื่อสารเพื่อเราจะได้สื่อสารดีเพื่อเราจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วมีคุณภาพมากขึ้นแล้วคุณจะใช้ process ไหนว่าคุณจะใช้ Scrum คุณจะใช้ Kanban คุณจะใช้Extreme Programming คุณจะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าเราทำ process เพื่อเราจะได้ทำงานได้ดีขึ้น Agile ของที่ว่าเองคือผมจำได้ว่าสมัยที่เราเริ่มที่จะมา push เรื่อง Agile เราก็จ้างพี่ Roof RE เข้ามาช่วยด้วยมาเป็น consultant ให้เราต้อง thank you คุณ Roof เหมือนกันเขาสอนเราค่อนข้างเยอะแล้วตอนนั้นเราเริ่มที่จะมาทำ Agile อะไรต่างๆแล้วช่วงนั้นพอดีผมไปเปิด Kindle แล้วใน Kindle มีหนังสือเขาแนะนำมาชื่อ Agile Adoption Mistakes แล้ว Agile Doctor Mistakes เล่มนี้มันแค่6เหรียญผมก็เลยกดซื้อเลยผมก็เปิดมาเริ่มอ่านหน้าแรกเฮ้ยเราเคยพลาดอย่างนี้แล้วหน้าที่2หน้าที่3เฮ้ยเราพลาดมาแล้วเราพลาดมาเหมือนที่เขาเขียนไว้จนถึงผมไปที่มีหน้าที่ประมาณ70เพราะเล่มนี้แค่100กว่าหน้าหน้าที่70ปึ๊บผมเปิดมาเฮ้ยเรายังไม่พลาดตรงนี้เนาะเรายังไม่เคยทำอันนี้เชื่อไหมว่าอีก2อาทิตย์ต่อไปเราก็ทำมาแล้ว we made that mistake too มันเป็นอะไรที่เราก็คนที่ลองท้าย agile จริงๆคุณจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็ต้องสู้ต่อเพื่อจะได้ปรับให้ process มันเหมาะกับองค์กรของคุณผมแนะนำว่าถ้าคุณไปอ่านเล่มหนังสือที่เกี่ยวกับ agile อ่านก่อนพออ่านเสร็จก็วางไว้แล้วฉีกหนึ่งหน้าออกมาแล้วเอา process นั้นหนึ่งหน้านั้นเอามาลองใช้กับทีมของคุณก่อนถ้าไม่เวิร์กกับทีมคุณก็ไม่เป็นไรทิ้งไปเลยฉีกหน้าที่สองออกมาคือคุณควรที่จะเอา Agile ที่มันเหมาะกับองค์กรของคุณและที่มันเหมาะกับทีมของคุณพวกเล่มหนังสือพวกนี้เขาเขียนเพื่อ ideally scenario แต่ ideally scenario ไม่ใช่องค์กรของเรานะไม่มี ideally scenario ขององค์กรไหนในโลกนี้เพราะฉะนั้นผมจะแนะนำว่าเอาอะไรที่มันช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรได้ดีขึ้นก็เอาอันนั้นมาใช้เพื่อเราจะได้ทำงานมีคุณภาพมากขึ้นแล้วประสิทธิภาพมากขึ้นนะหลายคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้เท่านั้นผมไม่เห็นแบบนั้นผมมองว่าคุณต้องเอาอะไรที่มันเหมาะกับองค์กรของคุณพอเราเอา Agile เข้ามาใช้งานนะครับคือทีมเราจะกลับมารีวิวเกือบทุกเดือนเราจะมากลับมารีวิวว่าเราสามารถ improve process ตรงนี้ได้ยังไงแล้วความเป็นจริงที่เราจะเปลี่ยน process ของเราคงเปลี่ยนเมื่อ2ครั้งต่อปีครับเราจะ iterate ตลอดเราจะพยายามทำปรับให้มันดีขึ้นให้มันพลาดตรงไหนช่วงที่ผ่านมามีอะไรที่อาจจะมี developer ที่เขาแบบเฮ้ยเขา requirement ไม่ชัดเจนอะไรต่างโอเคเราจะเขียน requirement ให้มันชัดกว่านี้ได้ยังไงแต่ process ตรงนี้หลายท่านก็มองว่า agile มันเหมาะกับทีม developer เท่านั้นแต่ความเป็นจริงเราใช้Agile ทั้งองค์กรครับเราจะมี roadmap meeting แต่ว่าส่วนใหญ่ทีมอื่นเขาจะใช้เป็นกำบังอะไรที่เหมาะกับทีมเขามันไม่จำเป็นที่ต้องเป็น full scrum แต่ว่าอาจจะใช้กำบังแต่ว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกแผนกได้หมดว่าวิธีการที่เราจะสื่อสารกัน make sure ว่าทุกคนในทีมรู้ว่าอะไรสำคัญในอาทิตย์นี้2อาทิตย์ต่อมาเราจะวางแผนอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราก็เลยเอามาใช้กับทุกแผนกเลยครับ
อาจารย์ adoption mistake นี่ที่พี่เห็นหลักๆมีอะไรบ้างครับอยากให้แชร์นิดนึงได้ไหมฮะ
คือ oh gosh it's been a lot of years นะสิ่งอันนึงเดี๋ยวขอให้คิดหน่อยอันแรกคือผู้ใหญ่จะเอามาใช้แต่ยังไม่ได้ convince ทีมหรือต้องคุยกับทีมขอให้แบบทีมเขาแบบโอเคถ้าหากมีใครในทีมบอกว่าเฮ้ยไม่เวิร์กหรอกที่คุณจะ implement มันจะ fail แน่ๆแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องขอให้ทีมสมัยนั้นผมจะบอกกับทีมว่าเฮ้ยขอให้ลองก่อนได้ไหมลองของก่อนถ้าไม่ work จริงๆเดี๋ยวเราก็หยุดก็ได้เปลี่ยนก็ได้ขอให้คุณลองก่อนได้ไหมแค่นี้ลองดูว่ามันทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าเราก็ต้อง make sure ว่าทีมเราโอเคกับสิ่งที่เราจะ implement ไปกับ process ตรงนี้เรา make sure get buy in ล่วงหน้าหลายที่หลายครั้งไม่ใช่แค่บริษัทขายดีหลายที่อื่นผมก็เจอว่าเขาจะเอามา apply แต่เขายังไม่ได้ convince ทีมเพราะฉะนั้นพอเราไม่ convince คนเราก็ดื้อเหมือนกันนะเราก็แบบจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิธีการทำวิธีการทำงานของเราก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคือพอเราแบบพยายาม implement โดยที่เขายังไม่ agree กับเราเขาจะดื้อเขาบอกไม่ทำเขาจะไม่ใช้ tool อะไรต่างแต่ว่าเมื่อเราได้ buy in จากทุกท่านอ่ะเราจะทำอย่างนี้นะทุกคนลองดูถ้าหากมัน fail ก็ค่อยกลับมาปรับได้มันจะเลยคนจะเข้ามาเราใช้ tool ใช้ process แบบนี้ได
้
Does that make sense
make sense นะ make sense มีอย่างอื่นไหมพี่ที่พี่เห็นแล้วมันดูแล้วมันไม่ค่อยมันส่วนใหญ่จะไม่ค่อย work
well no so คือหลายคนจะคิดว่าเราทำ agile เพราะเราไปเอา tool ของAtlassian หรือว่าเอา tool ของJira หรือ Asana หรืออะไรก็ตามนั่นไม่ใช่ Agile นั่นแค่ tool สิ่งที่ผมเจอว่าคือเขาไม่ได้ใช้ tool ตามที่ process เขา ขาเอาทูจับทูมาก่อนเขาจับซอฟต์แวร์มาก่อนแต่ว่าเขายังไม่วาง process ให้มันเคลียร์ว่าโอเคใครจะทำอะไรบ้างใครต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ยังไงแล้วเราจะเขียน requirement ยังไงแล้วเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงของ requirement คือเราจะ document ยังไงคือมัน process ค่อนข้างละเอียดมันไม่ใช่ tool แต่เมื่อเรามี process ตรงนั้นเอา tool มา apply มันก็จะดีครับแล้วทุกคนต้องไปกับ tool นั้นด้วย
ที่ขายดีตอนนั้นใช้ tool อะไรบ้างครับ
เราใช้เราเป็น Atlassian shop ครับเรามาใช้พวก Confluence กับ Jira ตั้งแต่ปี2012เราใช้มานานเหมือนกันแต่ในขณะที่เราใช้มานานขนาดนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วผมให้เพื่อนเข้ามาปรึกษาที่บริษัทว่าเราจะปรับวิธีการ process ของเราที่เราใช้ Jira ให้มันใช้งานได้ดีขึ้นเขาก็มาช่วยเยอะเขาชื่อ Kelly Campan เขาก็อยู่เมืองไทยแล้วเขาช่วยเราเยอะเหมือนกันที่เราจะใช้ช่วยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในองค์กรของเรา
ครับขายดีพูดถึงเรื่องคนนะครับพี่ตอนแรกมีคนไม่น่าเยอะมากแล้วพอมันคนเยอะอย่างเงี้ยครับบริหารต่างกันไหมครับพี่
คือผมจะบอกว่าคือการสตาร์ทอัพคือตอนเราตั้งบริษัทเราก็มีแค่5คนในที
ม
เมื่อคุณมี5คนคุณไม่ต้องมี process อะไรมากมายไม่จำเป็นครั้งแรกที่คุณจะเริ่มเจอปัญหาคือเมื่อคุณอยู่ที่ประมาณ15คนเมื่อมี15คนมันจะเริ่มมีปัญหาเพราะอะไรอ่ะคนนี้ดูแล marketing คนนี้ดูแลที่ 3-4 คนก็ดูแล dev อีกคนนึงก็ดูแล finance เขาจะต่างคนต่างทำ มันจะเริ่มมีปัญหาเพราะมันเริ่มสื่อสารยากขึ้นก่อน15คนเราแค่ตะโกนกันข้ามห้องเฮ้ยมึงทำอะไรอยู่โอเคมึงทำอะไรนั้นกูทำอันนี้นะมันก็จบ แต่เมื่อเรามี15คนเริ่ม specialize มากขึ้นครั้งต่อไปที่คุณจะมีปัญหาอีกขั้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ40ถึง70คนแล้วแต่องค์กรแต่ว่าตอนนี้คุณเริ่มมีแผนกทีมนี้ทีม customer service ทีม sales ทีม dev ทีม finance คือต่างกรุ๊ปก็ต่างทำเราไม่ค่อยได้สื่อสารเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีประมาณ40คนเราก็ต้องปรับ process ให้มันเข้มงวดมากขึ้นเราให้มันชัดเจนเพื่อเราจะได้สื่อสารระหว่างทีมระหว่างคนแล้วในองค์กรให้มันดีขึ้นคุณก็ต้อง implement process step ต่อไปที่คุณต้องปรับตัวอีกทีคือ150คนครับ150คนมันเริ่ม culture มันจะเปลี่ยนอีกทีเพราะอะไรจะเริ่มมีคนเยอะจนถึงเราขึ้นลิฟต์ด้วยกันไม่รู้ว่าเราทำงานด้วยกันที่เดียวกันมันจะเริ่มมาทำงานกับเราเหรอเพิ่งจะรู้กันก็ต้องปรับ culture กับprocess ให้มันเหมาะกับองค์กรขนาด150ถ้าคุณจะถามว่าแล้วเกิน150มันจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เพราะผมยังไม่เคยบริหารบริษัทที่ใหญ่กว่านั้น
ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอะครับมันในฐานะที่เป็น CEO เนี่ยทำยังไงพี่เรื่องการเปลี่ยนแปลง culture จากเล็กไปใหญ่นี่ค่อนข้าง challenge พอสมควรแน่นะเราทำยังไง
คือเดี๋ยวอย่างนี้คือผมต้องเล่า background ของขายดีดีกว่าคือตอนแรกเราไม่ได้ define culture ออกมาเราถูก inspire จาก Simon Sinek why start with why กับการที่เป็น drive ของ Daniel H. Pink
ครับ
แล้วเราก็เลยถูกได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นเราก็เริ่ม define culture ของขายดีสมัยนั้นที่ผมตั้งขึ้นมาผมเรียก15คนจากทีมงานของเราจากจูเนียร์ถึงซีเนียร์เลยเข้ามาในห้องแล้วเราตกลงกันว่าโอเคชาวขายดีคือคนแบบไหนแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วสิ่งที่เราอยากเป็น as both ณปัจจุบันแล้ว aspirational ด้วยว่าเราอยากทำงานแบบไหนเราควรที่จะทำแบบไหนเราก็เลยออกมา define culture ของเราสมัยนั้นมี8ข้อเราก็ใช้8ข้อนี้จากปี2014ถึงปี2017ปี2017ผมก็เริ่มสงสัยว่ามีใครจำ8ข้อนี้ได้หรือเปล่าเพราะข้อนี้มันสำคัญเราไม่ใช่แค่แปะที่ข้างฝาเราก็ใช้360 feedback ของเราคือที่เราจะ review ภายในทีม2ครั้งต่อปีก็เรียงตาม values ของเราเหมือนกันผมไป survey ทีมงานเชื่อไหมว่าเยอะสุดที่คนจำได้คือแค่3ข้อผมบอกโอ้ตายแล้วผมเป็นคนเดียวที่จำได้ทั้ง8ข้อ That's not good ใช่ไหมครับเราก็เลยโอเคเริ่มใหม่เราก็เรียก15คนเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าโอเคผมมีโจทย์ให้ว่าคุณต้องเปลี่ยนมาให้มันเหลือแค่3ข้อนะครับ 3ข้อที่เราได้มานะตอนนี้ก็ยังเป็น culture ของขายดี team ownership passion 3ข้อแล้วภายใต้3ข้อนี้ก็มีถูก define ออกมาค่อนข้างละเอียดเหมือนกันแต่ว่าที่เราเจอมาเมื่อเรามาปรับ low review ปี2017เราก็เจอบางอย่างที่มันอยู่ในตัว DNA ของเราแล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องเขียนออกมาว่าเป็น values เลยอย่างเช่นสมัยปี2014เราทำอันหนึ่งคือเราเรียกว่าbe fast ความหมายคือทำงานวิ่งเร็วเหรอครับไม่ใช่เราหมายถึงว่าเราอยาก experiment ให้มันเร็วเพราะฉะนั้นเราถือว่า the only failed experiment is no experiment at all ถ้าคุณไม่ลองทดลองคุณก็ fail ไปแล้ว
ครับ
พอเราไม่ถึงมาถึงปี2017ความเป็นจริงทีมเรา test week หนึ่งก็4 5 6 10 test ต่ออาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นทีม marketing ทีมทุกคนจะมี testไปวิ่งตลอดเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้มันไม่ต้องเขียนแล้วมันอยู่ใน DNA มันฝังอยู่ในตัวเราอยู่แล้ววิธีการทำงานของเราก็เลยมันก็พอเรากลับมารีวิวว่าอ่ะข้อนี้ไม่สำคัญแล้วเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือผมว่าแบบพอองค์กรของเราก็evolve mature มากขึ้นเราควรที่จะกลับไปดู values ที่มันเหมาะสมกับเราช่วงนั้นกับองค์กรที่เราเป็นอยู่มันไม่จำเป็นที่ values ของเราต้อง stick ไว้ตลอดมันสามารถ iterate ได้สามารถกลับมาเปลี่ยนได้ว่าโอเคสิ่งที่เราคิดว่าอะไรสำคัญกับเราและที่เราอยากเป็นที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้แล้วที่เราอยากเป็นวิธีการทำงานที่มันสำคัญแต่ values ตรงนี้เป็นอะไรที่สำหรับที่ว่ากับองค์กรของเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นไกด์ของเราในการที่จะอ๋อโทษทีครับแบตกำลังจะหมด
อ๋อครับพี่ใส่เสียบแบตก่อนได้ครับหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทีนึงแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็ฝากไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโอ้โหนี่คนให้มาเป็นร้อยเลยนะ
เอาแป๊บนึง
ครับ
ไม่แน่แต่ว่าไฟไม่เข้าม
ีคำถามฝากไว้ได้เลยนะครับ
สักครู่ได้ไหมครับ
ครับได้ครับพี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ที่ว่าไปเอาแบตก่อนนะครับเอาภาพฝั่งผมสั่นๆใช่ไหมฮะได้ครับขออภัยนะฮะเดี๋ยวเจทำตัวนิ่งๆนะครับครับโอเคจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าอันนี้บอร์ดแอบบอกนะครับพี่ที่ว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษมันกว่านี้ประมาณ10เท่านะพูดไทยก็จะเกรงๆหน่อยแต่จริงๆพูดภาษาอังกฤษคุณปริมาแล้วขอบคุณนะครับ
สิ่งสำคัญดิน
โอ้พาวเวอร์บันได
ยาสำคัญดินโอเคนี่เกิดได้แล้วครับพอดี
ขอบคุณครับ
ขอโทษด้วยครับ
ครับครับไม่เป็นไรพี่สบายๆกันเองตะกี้เราคุยเรื่อง culture ผมยังอยากจะรู้อีกเรื่องนึงพี่ว่าจะทำให้คนเนี่ยผมเคยได้ยินครับว่า culture มันคือเหมือนกับ behavior ของคนในองค์กรแล้วแหละแล้วเราจะทำยังไงให้คนอินกับ culture ครับเพราะผมคิดว่าไอการจำได้ส่วนหนึ่งแหละแต่ไอส่วนที่แบบใช้มันทุกวันในการตัดสินใจนี่มันทำยังไงอ่ะพี
่ตรงนี้คือ culture องค์กรของเราคือมันเป็น guiding principle มันเป็นอะไรที่เป็น north star ของเราเราจะรู้ว่าอ่ะอย่างแรกเมื่อเราจ้างคนเขาฟิตกับ culture ของเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ฟิตกับ culture ของเราก็ไม่ควรที่จะจ้าง
ครับ
คนที่ไม่เข้ากับ culture ของเรากลายเป็นมะเร็งขององค์กรครับเพราะฉะนั้นเราจ้างคนโดยที่เราวัดตามว่าเขาฟิตกับ culture ของเราหรือเปล่าและเราก็ให้คนออกจากบริษัทของเราด้วยเหมือนกันถ้าเขาไม่ฟิตมีเคสอันหนึ่งที่ทีมงานของเราจ้างคนมาทำ performance marketingเขาก็ทำงานแบบใน CV ของเขาเป๊ะคือเขาฝีมือของเขาเป๊ะชัวร์ทำได้ทุกอย่างเขาอยู่ได้แค่เดือนหนึ่งพอเขาผ่านมาเดือนหนึ่งแมเนเจอร์ของเขาเรียกผมออกมาคุยเขาบอกว่าที่ว่าต้องคุยด่วนเพราะว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าคนนี้ไม่เวิร์กบอกว่าไม่เวิร์กยังไงผมว่าชี้ที่ value ไอ้บอกว่าจาก3 ข้อมี6อย่างใช่ไหมครับเขาบอกว่าถามเขาว่าเขาขาดอะไรบ้างจาก6อย่างเขาบอกว่าขาด5 ใน 6ว่าถ้าเขาขาดเขาผิด culture ของเราแบบไม่เข้ากับ culture ของเราขนาดนี้เราก็เชิญเขาออกทันทีเลย ไม่ต้องอยู
่
ใช่ so culture เป็นผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า culture สำคัญมากถ้าหากเรามีทีมงานที่เข้ากับ culture ของเราได้เราเข้าตรงกับ culture ของเราคือองค์กรเขาจะทำงานด้วยกันได้ดีขึ้นแล้วเขาจะทำ product ของเราให้มันมีประสิทธิภาพเรามีคุณภาพได้ดีขึ้นเพราะเขาเหมาะกับทีมเราครับผม
อืมโอเค
แล้วพี่ทำยังไงให้คนอยู่เข้ากับ culture ของเราโอเคที่เราจ้างคนอ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเข้ากับทีมเราได้ยังไง
ครับ
ว่าความเป็นจริงคือถ้าสัมภาษณ์กับทิวาทิวจะมีคำถามส่วนใหญ่ถ้าหากทิวาสัมภาษณ์อาจจะไม่ถามเรื่องสกิลเซ็ตของเขาผมจะถามเรื่อง culture อย่างเช่นทีมเป็นหนึ่งในนั้นเขาทำงานเป็นทีมหรือเปล่าผมจะถามเขาว่าอ่ะคุณทำงานเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าคุณมีโปรเจกต์อันไหนที่สำเร็จประสบความสำเร็จมันสำเร็จจริงๆแล้วทำไมมันถึงสำเร็จแล้วเมื่อเขาอธิบายผมฟังอยู่ว่าเขาจะใช้ pronoun อะไรบ้างเขาใช้คำว่าฉันผมหรือเขาใช้คำว่าเราทีม so do they use we do they use us do they talk about the team แสดงว่าใช่เขาจะไม่แบบว่าเฮ้ยนี่เป็นงานผลงานของฉันไม่ใช่เขาจะพูดถึงทีมแล้วตรงกันข้ามผมจะบอกว่าช่วยเล่าให้ฟังว่ามีโปรเจกต์ไหนที่มัน fail
เพื
่อที่เขาบอกที่เขาจะเล่าผมจะลองดูว่าเฮ้ยมัน fail เราให้เขาอธิบายว่าทำไมมันถึง fail แล้วเมื่อเขาอธิบายเขาใช้ pronoun อะไรบ้างถ้าเขาใช้ pronoun ว่าฉันพลาดตรงนี้ผมพลาดตรงนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเคยมีทีมคนนึงอยู่ในทีมแล้วเขาก็พลาดตรงนี้เขาก็มาทำผิดตลอดอ่ะไม่ใช่แล้วคือเขาไม่หนึ่งเขาไม่ทำงานเป็นทีมสอง ownership ของเขาไม่ได้คนที่บอกเล่าให้ฟังว่า project มัน fail และถือว่าเฮ้ยฉันเองก็พลาดตรงนี้แสดงว่าเขามีทั้งสองอย่างหนึ่งทีมเวิร์คสองโอเนอร์ชิพด้วยเป็นตัวอย่างในการที่จะพยายามสัมภาษณ์คนให้เราเข้าใจว่าเขาเข้ากับ culture ของเราได้หรือเปล่
า
อีกอันหนึ่งคือเมื่อเราทำ360 review ของเราคือ เป็น feedback 360 feedback ของเราคือทุกอย่างมันมีข้อที่เกี่ยวข้องกับ culture กับ values ของเราเราจะวัดผลจากvalues ตรงนั้นนะครับนั่นเป็นอันสองสามคือเราก็มีกิจกรรม activity ค่อนข้างเยอะภายในบริษัทเพื่อจะได้สร้างทีมเวิร์คเป็นไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์เราจะมี town hall ที่มีอาหารเบียร์ไวน์อาหารให้เขาทานแล้วก็มีการเกิด sharing ด้วยกันหรือเราก็มีอย่างเช่นเราก็มี free lunch ทุกวันสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ขายดีไม่มีแล้วแต่ว่าสมัยนั้นเราก็มี free lunch เพื่ออะไรเพื่อให้คนอิ่มท้องหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะเพื่อเขาจะได้มาเจอกันพร้อมกันแล้วทานข้าวด้วยกันแล้วก็จะเจอหน้าถ้าเป็นข้ามแผนกเขาจะเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยคุณต้องมาทานกับผมหน่อยมีอะไรที่จะคุยด้วยมันจะเกิดการสื่อสารมากขึ้นในทีมเพราะฉะนั้นมันต้องมีกิจกรรมด้วยที่จะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทย reinforce
ครับ
reinforce culture ด้วยแล้วในขายดีเราก็มีทีมอันนึงเราเรียกว่า culture clubเขาจะขับอันนี้เขาก็รับผิดชอบในการที่จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆภายในองค์กรเหมือนกัน
อืมครับ
คร
ับ ตะกี้พี่แตะเรื่องของ culture feedback อะไรเงี้ยครับอาจจะให้อยากให้เจ้าแตะไปถึง OKR ได้ไหมครับเข้าใจว่าทางนี้ใช้เรื่องการวัดผลพวกนี้ด้วยมันลิงก์กันมายังไงด้วยไหมครับ
คือผมจะบอกได้ว่าขายดีเราเฟลในการที่จะ implement OKR ครับเราเฟล
ยังไงพี
่คือ objective กับ key results คือที่เราเจอมาคือการที่เราถูกสอนมาจาก Google ละกันเนาะเพราะ Google เป็นคนที่ทำให้ OKRs เป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จัก Google เราก็พยายาม implement แล้วเรารู้สึกว่ามันยากมากแล้วกว่าแบบอย่างเช่นถ้าเป็น customer service เราจะตั้ง OKR ให้กับตัวเองยังไงเขาก็ทำให้มันยากมากที่ทุกคนในองค์กรต้องมี OKR ของเขาเราก็เลยใช้อีกตัวหนึ่งเป็นระบบญี่ปุ่นตอนนี้จำชื่อไม่ได้ what's it called it translates to golden compass มันเป็นวิธีการที่เป็นเฟรมเวิร์คที่จะตั้งโกลอะไรต่าง
ๆครับ
เรามันตั้งโกลให้กับเราตั้งโกลจากองค์กรระดับใหญ่ขององค์กรจะนำไปทุกทีมทุกไตรมาสเขาก็ต้องทำของเขาโกลของเขาเราก็มาแชร์กันร่วมกันเรารู้สึกว่าที่เราตั้ง goal ของเป็น team level มันเหมาะกับขายดีแล้วที่เราทำ OKRs ที่เป็น personal OKRs เรา fail เราพยายาม3ไตรมาสต่อเนื่องไม่ work เลยสำหรับเรามีองค์กรอื่นที่เขาสำเร็จกับการใช้ OKR แต่ผมบอกได้ว่าขายดีไม่ใช่องค์กรที่อยู่ในลิสต์ตรงนั้น
แล้วมันเปลี่ยนทุกควอเตอร์ไหมครับหรือว่ายังเป็นรายปี
คือเราจะมีระดับทั้งองค์กรคือรายปีแต่ว่าทุกทีมเขาจะออกมาตามไตรมาสเพราะเราจะเจอว่าบางทีมเขาจะมี priority ไม่เหมือนกันไตรมาสนี้เขาอาจจะโฟกัสตรงนี้แต่พออาจจะเป็นเกี่ยวกับ process อาจจะการอย่างเช่นถ้าเป็น customer service app ไตรมาสนี้เราอยาก implement Zendesk สมมตินะเราเอา Zendesk มาใช้ไตรมาสต่อมา Zendesk ไม่สำคัญแล้วเพราะเอามาใช้แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องเปลี่ยนว่าโอเค go ข้างหน้าเป็นยังไง
อืม
Does that make sense?
Make sense make sense อ๋อมีคนถามคำถามเรื่อง product นิดนึงครับตะกี้โอ้ถามคำถามมีความรู้มาเลยนะครับคนถามนะฮะถามว่าเดี๋ยวผมแปลให้พี
่
พี่อ่านภาษาอะไรออกปะ
อ่านได้ครับแต่แค่ช้าหน่อย
นะฮะคืออยากทราบเกี่ยวกับ process prototype ครับว่ามี product ขึ้นมาแล้วนำไปทดลองยังไงวัดผลยังไงอะไรแบบนี้ครับมัน structure แค่ไหน
ครับผมคือทุกทีเราก่อนที่เราจะออก working prototype นะเราจะทำ mockup ก่อนเราออกไปหาฟีดแบ็กจากลูกค้าก่อนเราจะไปเทสแล้วลองดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคือตรงนี้ใน prototype process หรือ product process ของเราใช้ data แล้วในขนาดเป็น early เราจะออกไปคุยกับลูกค้าก่อนถ้าทีมผมยังไม่ออกไปคุยกับลูกค้าผมจะบอกกับทีมว่าไม่ต้องมาคุยกับผมถ้าคุณไม่มี data มา support คุณเขาบอกว่าจะหา data จากไหนบอกว่าก็คุณต้องออกไปคุยกับลูกค้าเมื่อคุณได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าก็ใช้อันนั้นมันเป็น data ก่อนเขาบอกว่าโอเคครับพี่ก็ได้เพราะถ้าไม่เขาจะนั่งคิดเองอย่างเดียวเมื่อเราคิดเองเราไม่คุยกับลูกค้าไม่มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นใน product process ของเราจะ depend กับ data แล้วแต่ละทุก stage เลยนะครับจากเริ่มต้นที่เราจะไปถึงคอนเซ็ปต์ก่อนเขียนคอนเซ็ปต์ขึ้นมาคุณไปคุยกับลูกค้ายังอาจจะเป็นแค่เซอร์เวย์ลูกค้าก็ได้หรืออย่างเช่นเราเคยออกมาเราทำดีไซน์ออกมาใน Photoshop มาแปะที่กระดาษแข็งออกไปเดินที่ตลาดรถไฟครับลงไปคุยกับคนเลย
โอ้โห
ได้สิ่งที่เราเจอที่เราออกไปอย่างนั้นความเป็นจริงคุณได้ฟีดแบ็กมันจะมาเร็วบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องคุยกับ50คน100คนเหรอผมบอกได้ว่าทีมเรา optimize ที่6คนครับเมื่อคุณไปเจอจาก6คนคุณจะเจอทีมเดิมๆฟีดแบ็กมันจะคล้ายๆกันแล้วเราจะไปหาอีก4ท่านเพื่อให้มันครบ10 4ท่านอันนั้นเราจะพยายามหาโปรไฟล์ที่แตกออกมาจาก6คนแรกเพื่อจะ make sure ว่าเราไม่มี bias ตรงนั้นแต่ทุกทีเราไปถึง10คนเราก็เจอทีมเดียวเราก็รู้ว่าเราก็ต้องปรับคอนเซ็ปต์ตรงไหนบ้างเมื่อเราได้ data พอที่เราจะรู้ว่าโอเคไปที่ working prototype ได้แล้วเราจะไป working prototype เราจะไป launch ในขายดีข้อดีของขายดีคือเรามี traffic เยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยาก test อะไรเราสามารถได้ 10,000 user ภายในไม่ถึงชั่วโมงก็ได้แล้วเราก็ได้ feedback ค่อนข้างเร็วมันจะได้ data ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นมันสามารถออกไปช่วยใช้ data เพื่อเราจะได้ step ต่อไปSo now we've got to do like an MVP, right? MVP stage. Now, how do we mature the product further? So every step has its own process, but everything's data driven. I want data, not opinions. Opinion, ความคิดเห็นมันเหมือนสะดือทุกคนต้องมีเพราะฉะนั้นผมไม่แคร์ผมขอให้คุณเอา data มา prove ว่าเฮ้ยเราควรที่จะไปทางไหนแล้วทางไหนที่มันถูกที่สุดSo did that answer the question?
Okay. น่าจะช่วยเยอะเลยครับไอตัวเลขตะกี้น่าสนใจเพราะว่าผมว่าคนสายที่แบบ analytical มากๆก็จะแบบอยากได้ data เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาออกไปคุยกับลูกค้าผมก็เห็นด้วยว่ามันจะมี pattern อยู่แต่คุณต้องออกไปคุยเองนะคุณถึงจะรู้ว่ามันมี feel pattern แต่ถ้าคุณนั่งอยู่อ่ะคุณจะต้องการ data เยอะมากตลอดแล้วก็จะตัดสินใจไม่ได้ส่วนใหญ่
ใช่ครับก็ที่ SCB น่าจะใช้ process คล้ายๆกันใช่ไหมครับออกไปคุยกับลูกค้าก่อน
ใช่ๆครับก็พยายามออกจากตึกนะฮะอย่างนี้เรากลับมาคุยเรื่องสตาร์ทอัพเมืองไทยครับพี่เมืองไทยนี่สตาร์ทอัพซีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
สตาร์ทอัพซีนมันก็พัฒนาได้ดีขึ้นแต่มันยังเป็น early stage คือสิ่งที่เราเจอมาจากที่ผมเองทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยมาคือ15กว่าปีก็ปัญหาของเราคืออย่างหนึ่งนักลงทุนจากเมืองนอกไม่ค่อยเข้าประเทศไทย so we don't have much money coming into the ecosystem
ครับ
นะครับนี่คือปัญหาอันหนึ่งเพราะฉะนั้นคือพอเงินมันไม่เข้าไม่ไหลเข้าเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ผมจำได้ว่าปี2005-2006เริ่ม raise funding สมัยนั้นผมคือคุณพอลสิวรกุลที่เป็นเจ้าของ e-commerce CEO e-commerce ก็ออกไปหานักลงทุนโอ้โหหายากมากคนที่จะลงทุนในเมืองไทยพอปี2007เราก็เริ่มเห็นว่าเงินเริ่มไหลเข้าเวียดนามปี2010เงินก็จากเวียดนามข้ามไปอยู่อินโดผมก็นั่งอยู่ที่ใครบอกว่าเฮลโลลืมใครหรือเปล่าครับ Did you forget somebody พอปี2016-17อินโดเริ่มแพงแล้วเงินก็โดดกลับไปที่เวียดนามเราอยู่เมืองไทยก็นั่งอยู่ว่าเฮลโลมีใครลืมเราหรือเปล่าแต่เมื่อเราออกไปคุยกับนักลงทุนเขาก็พูดเองบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีสตาร์ทอัพอะไรบ้างในเมืองไทยเพราะฉะนั้นในเมืองไทยค่อนข้างเราควรที่จะปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับตลาดทั่วโลกเพราะเราค่อนข้าง we're kind of focused on just Thailand
ครับ
so how do we get a bigger scope to what we're doing ให้คนต่างชาติให้รู้จักเรามากขึ้น so these are the areas I think we can improve on in the startup community ว่าเราจะทำ marketing ให้กับ startup ในเมืองไทยให้มันดีขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นเพื่อเราจะได้ดึง VCs ดึง investor จากเมืองนอกเข้ามาได้ดีขึ้นปัญหาที่สองที่เราเจอในเมืองไทยณตอนนี้ startup team ยังไม่พอมันเป็นกลุ่มโดยเฉพาะถ้าคุณต้องก็น่าจะรู้เราสามารถจับโปรไฟล์ได้อายุ 25-35 ถ้าไม่เรียนเมืองนอกก็อย่างน้อยก็เรียนอินเตอร
์
ใช่ไหมแล้วครอบครัวค่อนข้างมีฐานะเหมือนกันน่าจะเป็นบ้านแบบเป็น mid to high income เราเป็นแก๊งเดียวกันเราจะเจอคล้ายๆกันเป็น pattern แล้วสิ่งที่เราต้องการคือมีคนเข้ามาทำ startup มากขึ้น
คร
ับให้คนต่างจังหวัดด้วยเพราะณตอนนี้มันค่อนข้างกองไว้ที่กรุงเทพด้วยแต่ความเป็นจริง talent ของเราอยู่ทั่วประเทศและเราจะ support ตรงนี้ให้เรามีทีม startup มากขึ้นเพราะถ้าเราดูจากกี่ทีมในเมืองไทยคนไทยค่อนข้างไม่ค่อยทำสตาร์ทอัพเท่าไหร่เราจะดึงให้รุ่นใหม่เข้ามาทำสตาร์ทอัพมากขึ้นเพื่อเราจะได้พัฒนาอีโก้ของเรามากขึ้นขนาด SCB10X เองคุณน่าจะทางนี้น่าจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเปรียบเทียบกับเวียดนามเราเจอสตาร์ทอัพทีมมาน่าจะประมาณ10เท่ากับเมืองไทยเพราะเรามีคนเข้ามาเล่นสตาร์ทอัพยังไม่พอแล้วตรงนี้คือคนไทยผมว่าบ้านเราก็ต้องเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพกับ SME ต่างกันยังไงผมจะ define มาเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็น SME เรามี known product หรือ service เรารู้แล้วว่า product หรือ service ที่เราจะทำเรารู้ว่าลูกค้าอยู่ไหนเรารู้ว่ากำไรมันมาจากตรงไหนแล้วเราควรที่จะมี ROI ภายใน6เดือนถึง3ปีแล้วแต่เราต้องลงทุนเท่าไหร่กับธุรกิจ
ครับ
อันนั้นคือ SME คือ SME มันจะ fail ที่ 80%80% เขา fail เพราะอะไรส่วนใหญ่เขา fail เพราะเรื่องเดียว cash flow เขา manage cash flow ของเขาไม่ได้นะครับถ้าเราพูดถึง startup นึก startup มันต่างกันยังไงนะที่ว่า startup มันต่างกันตรงนี้ identified problem or opportunity เราคิดว่าเรามีวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นให้ได้หรือเราเห็นว่าเราจะสามารถ capture opportunity นั้นให้ได้3เราคิดว่าเรามีลูกค้าและเราหวังว่าเขายอมที่จ่ายเราและเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้เอาอะไรเมื่อไหร
่
เพราะฉะนั้น failure rate ของ startup อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
96%
แค่ 4% ที่รอดจริงๆแล้ว 4% อันนั้นทุกคนจะพูดถึงว่า 4% ส่วนใหญ่ 4% จาก 4% ที่รอดปกติมี 1-2 บริษัทที่เอา value ทั้งหมด
ไป
ใช่ 90% ของ value ที่มัน create ขึ้นมาจาก 1-2 บริษัทอย่างเช่นปี2004ของ Silicon Valley มีประมาณ 10,000 สตาร์ทอัพปีนั้นคลาสนั้นคือมีใครออกมา Facebook มาจากคลาสนั้น so only 10 companies actually made real value one took 90% of all the value and that was Facebook ทุกปีมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่จะรอดในการทำสตาร์ทอัพมันค่อนข้างยากแล้วน้อยมากที่เขาจะรอดกันจริงๆครับผ
ม
แต่ว่าลุ้นตรงนี้มันก็สนุกดีครับแล้วเราพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือ capture opportunity ที่เราเจอในตลาดเป็นสิ่งที่สนุกมากครับแล้วผมอยากให้ผู้ชมรายการให้เขาเข้ามาเล่นกับสตาร์ทอัพมากขึ้นนะครับมาทำมีไอเดียคิดไอเดียคิดว่ามันเป็นโอกาสตรงนั้นเริ่มทำเลยครับเรามีคนคอยรอลงทุนอยู่ครับ
แล้วปกติพี่ที่ว่าดูไอเดียสตาร์ทอัพที่ตัวเองลงทุนนี่ดูจากอะไรบ้างครับ
ทีมเป็นหลักทีมสำคัญที่สุดครับต้องเจอสตาร์ทอัพฟาวเดอร์คืออย่างน้อยเขาน่าจะมีโคฟาวเดอร์ปกติเราจะหาคนที่มี1เป็นบิสเนส1เป็นเทคนั่นคือตามปกตินะครับถ้าเขามีทีมนี้เราจะดูว่า attitude ของทีมเขาสามารถเราโค้ชเขาได้หรือเปล่าเขาสามารถ pivot หรือว่าเขาจะเป็นคนที่ดื้อแล้วไม่ยอมที่จะเปลี่ยนเพราะจริงๆคือผมต้องการทีมที่ flexible แล้วสามารถ pivot บริษัทได้ที่รู้ว่าเฮ้ยเราจะทำเราอาจจะคิดตอนแรกเราคิดไอเดียแต่พอเราทำมาสักพักหนึ่งเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ work หรอกเราต้องเปลี่ยนเราต้อง switch สิ่งที่เราทำอยู่คนที่มี mindset แบบนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้น mindset ที่ผมจะดูว่าโอเคหนึ่งทีมเขามี strong foundation business กับ tech founder แล้วอีกอย่างนึง mindset ของเขาเป็นยังไงจากนั้นไปผมจะดูที่ industry มีบางindustry ที่ผมถนัดบางindustry ผมก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นผมจะดูที่industry ที่ผมเองถนัดที่จะดูไม่ว่าจะเป็น marketplace หรือว่าเป็นอย่างเช่นณตอนนี้ผมชอบ B2B อะไรที่เป็น B2Bsector ผมชอบมากถ้าเป็น B2C e-commerce นะครับผมไม่ค่อยแตะตรงนี้เพราะมันเกมนั้นมันเกมใหญ่ลงมันยากแล้วแต่ว่าถ้าเป็น B2B ผมชอบมากเพราะผมว่ามีอีกหลายอย่างที่เราต้องแก้ให้บริษัททำงานได้ดีขึ้น other sectors I like at the moment health tech อะไรที่เป็น healthcare related health tech ผมว่าเป็นมีอีกเยอะที่เราต้องทำอันที่3ที่ผมชอบแต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้ลงทุนคือ ed techไม่ถึงที่ว่าไม่ลงทุนเพราะ I don't know how to make money from it ไม่รู้ว่าเราจะทำเงินจากไหนไม่ใช่แบบ EdTech ในการที่เป็น Corporate Training อันนั้นชัดเจนเงินเรารู้ว่ามันมาจากไหนว่าจะเป็น Skill Lane Studio พวกนั้นแต่เมื่อเราจะทำ EdTech เพื่อประถมมัธยมอย่างนี้เราจะทำยังไงอันนี้ผมก็อยากเจอ Startup ที่จะมาปรับแก้ EdTech ตรงนี้ให้กับรุ่นใหม่ประถมกับ So Primary School กับ High SchoolI would love to see it. I just don't know how to make money from it.
ตอนนี้ถ้ามีน้องๆอยากทำสตาร์ทอัพนี่พี่ยังพี่แนะนำไงครับแบบจบมาทำเลยไหมพี่หรือว่าควรจะคิดยังไง
ลุยเริ่มทำเลยครับถ้าคุณจะนั่งคิดอย่างเดียว that will never work. Just do it. Start somewhere. ต้องเริ่มทำลองถูกลองผิดก็ลองเลยเริ่มทำก่อนเพื่อคุณจะได้เรียนรู้แล้วสามารถปรับไอเดียได้หลายท่านก็บอกว่าอยากทำสตาร์ทอัพคิดมาเป็น6เดือนแล้วปีนึง ถ้าคุณคิดมา6เดือนปีนึงคุณไม่ต้องทำแล้ว คือคนที่เป็นสตาร์ทอัพฟาวเดอร์คุณต้องลุยไปแล้วไม่ใช่ นั่งคิดอย่างเดียวคือ you have to try and that's my advice ลองเลยลองดูคือบางคนก็เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อเขามีเงินพอเขาจะเริ่มทำคุณไม่ต้องรอครับไม่มีวันที่คุณจะมีเงินพอหรอกถ้าคุณมีไอเดียที่อยู่ในใจแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำให้ได้คุณก็เริ่มทำเลยครับเราไม่จำเป็นว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ด้านนู้นไม่จำเป็นครับเริ่มทำเลยเดี๋ยวคุณจะมีประสบการณ์เองมันจะมาเองกับสิ่งที่คุณลุยอยู่ครับ you get the school of life ครับ and you will learn fast
มีหนังสือหรือว่ามีอะไรที่แนะนำไหมครับสำหรับคนที่อยากศึกษาเรื่องสตาร์ทอัพที่ทางปกติพี่ที่ว่าจะให้ที่รู้จัก
นี่อันนี้เป็นไบเบิลของสตาร์ทอัพคือ Lean Startup ของ Eric Ries Lean Startup read that live it use it and you will learn how to do it fast that's the number one book ที่ผมจะแนะนำทุกคนที่คิดจะเข้ามาด้านนี้ก็อ่านอันนั้นอีกอันนึงที่ผมแนะนำอ่านคือเป็นของ Michael Gerber ชื่อ The E-Myth E-Myth M-Y-T-H E-Myth ของ Michael Gerber คือ The Entrepreneurial Myth ใช่ very very good book แล้ว I recommend these two if you're thinking about doing startup จริงๆถ้าคุณจะคิดจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองผมแนะนำสองเล่มนี้อยู่ดีไม่เกี่ยวกับ startup อย่างเดียวถ้าคุณคิดจะไปเปิดร้านกาแฟผมแนะนำว่าอ่านสองเล่มนี
้
you'll learn a lot
ครับดีเลยหนังสือด้วยอยากจะคุยอีกมุมนึงสั้นๆครับพี่มุมของ corporate เมืองไทยครับก็พยายามจะทำ innovation แต่ว่าพี่ก็น่าจะ work กับ corporate เมืองไทยพอสมควรคิดว่า pitfall ปกติหลักๆคืออะไรที่เขาพยายามจะทำแล้วมันอาจจะยังไปได้ช้า
คือหลักๆอยู่ที่คนทีมงานคือจริงๆคือถ้าเราดูที่ corporate innovation venture building ของแต่ละองค์กรคือทีมเขาปกติเขาจะจ้าง manager ภายในที่เขาจะทำงานแบบองค์กรเขาจะเข้าใจ culture ขององค์กรแต่เขาไม่มี attitude เป็นแบบ startup guyไม่เป็น attitude เหมือนพวกเราที่เป็นผู้ประกอบการใน startup ผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าเชื่อไหมว่าปีที่แล้วเดือนตุลาผมเหลือเงินในธนาคารอยู่ได้แค่อีก10วันถ้าผมหาเงินไม่ได
้
ถ้าเงินไม่เข้ามาเราต้องปิดไฟล็อกประตูเราไม่มีเงินที่จะจ่ายชดเชยให้กับใครเลยมัน on the edge ขนาดนั้นปี2008เราเจอ financial ปี2008-2009เราเจอ financial crisis ใช่ไหมทั่วโลกเราก็ raise funding ไม่ได้ผมกับคุณพ่อคุณจอนคุณทอมสามพี่น้องกับ Russell กับพวกเราที่เป็นทีม founding ทีมเราต้องให้คนออก150คนทั่ว Southeast Asia นะครับ6ประเทศจากนั้นไปเราเองต้องลดเงินเดือนของตัวเองผมก็เลยจ่ายค่าเรียนให้กับลูกไม่ได้ผมก็เลยให้ลูกออกมาจากโรงเรียนทั้งผมทั้งจอนทั้งทอม3คนที่มีลูกสมัยนั้นเราก็ให้ลูกออกจากโรงเรียนหมดเราก็สอนที่บ้านเป็น homeschooling these are the hard yards that founders ถ้าเราพูดถึงปีนี้ทีมไหนที่เป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่เป็น startup พังหมดใช่ไหมครับเราก็ต้องหยุดกิจกรรมเชื่อไหมว่าใน startup community มีกี่ founder ที่เขาต้องลดเงินเดือนของตัวเองมากกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้ให้บริษัทมัน survive mindset ตรงนี้กับผู้ประกอบการคือเขาจะสู้ให้ตายยังไงก็ได้ขอให้บริษัทรอดขอให้เราทำให้มันสำเร็จให้ได้สิ่งที่เราวางไว้ที่เรามีวิสัยทัศน์ที่เราตั้งมาตั้งแต่เราตั้งบริษัทเราจะมองตรงนั้นเราจะสู้ให้ตายจนถึงเราจะได้ตรงนั้นใช่ไหมครับ and that's the mindset for the founderที่ผมเจอในองค์กรใหญ่ๆเขาบอกว่าทำไมเราไปเฮฟแบบสตาร์ทอัพไม่ได้ทำไมเราไม่สามารถทำแบบนี้เพราะ mindset ตรงนี้มันไม่อยู่ในทีมงานพนักงานที่เขาจะตั้งใจใส่ใจเต็มที่ร้อย so we don't only do 100% we do 150% into the business ใช่ไหมครับ so I think that's the biggest challenge that I've seen
เป็น mindset เป็นเรื่อง mindset ของคนในองค์กรเอง
ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงคือองค์กรหลายที่ที่ผมเจออันนี้ผมต้องชม SCB เหมือนกันนะครับ SCB ผมมองว่าเป็น SCB กับ SCG 2 องค์กรนี้ผมค่อนข้าง give respect ในการที่เขาปรับตัวได้และเขาก็ยอมที่จะเสี่ยงตรงนี้แต่อย่างนึงที่ผมคิดว่าเขาสำเร็จในการที่จะมาทำ venture building หรือว่า innovation และ transformation ในองค์กรเพราะ CEOเป็นชีลีดเดอร์เป็นคนที่สปอร
์
ตและ CEO ก็เพเชนด้วยใจเย็นก็เข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่เราแบบทำเราคิดวันนี้แล้วภายในไตรมาสหน้ามันน่าจะเกิดให้ได้ก็เป็นไปได้หรอกแต่เขาก็เพเชนดูว่าที่เราจะปรับองค์กรต้องใช้หลายปีแล้วตรงนี้ผมต้องให้เกียรติกับ SCB เป็นหนึ่งองค์กรที่ผมนับถือมากด้านนี้เขาก็ทำอันนี้มาเป็น5ปีแล้วแล้วยังทำอยู่ด้วยเขายอมที่จะลงทุนตรงนี้ในแง่ที่จะปรับองค์กรให้มันเข้ากับยุคนี้เป็น transform themselves disrupt themselves so I'm very very look up to SCB and SCG
ครับโหเรา SCB นี่ผมว่าเขาโปรโตไทป์เยอะคือโปรโตไทป์ organization เนี่ยครับปรับนู่นปรับนี่ปรับมา 4-5 ปีครับก็ยัง always in prototype
ครับผม
แล้วสำหรับพี่ที่ว่า next step ของพี่ที่ว่าทำอะไรครับอันนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วตอนนี้พี่ที่ว่ามองอะไรอยู่เพราะว่าพักอยู่เปล่าหรือว่าช่วงนี้รับงานเปล่า
ตอนนี้คือไม่รับงานครับผมตั้งใจว่าจะไม่รับ full time job จนถึงกรกฎาคมปีหน้าครับวันนี้ออฟแต่ว่าความเป็นจริงช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างบิซี่กับเรื่องบอร์ดของสตาร์ทอัพของผมหรือว่าไปลงทุนกับสตาร์ทอัพอื่นกำลังมองสักประมาณ 3-4 โปรเจกต์อยู่ที่ผมจะลงทุนแล้วก็ที่น่าจะยุ่งเราเหล่านี้คือเราจะพยายาม organize พวก angel investor ทั้งหลายปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอในเมืองไทยณตอนนี้ถ้าเราเป็นสตาร์ทอัพเราจะไปหา angel investor จากไหนถ้าคุณไม่รู้จักที่ว่าหรือว่าพี่ป้อมภาวุฒหรือว่าบีอารยาหรือว่าจะเจอคุณแหม่งพี่แหม่งจาก KB Ventures หรือว่าพวกเราที่เป็น Active Angel หรือบอยจากสกูต้าถ้าคุณไม่รู้จักเราคุณจะหา Angel จากไหนเราก็จะพยายามที่จะ organize Angel ให้มันดีขึ้นให้เราแบบมี organization มากขึ้นเดี๋ยวเราน่าจะมีประกาศข่าวมากขึ้นภายในไตรมาสหน้าเราจะคุยกันว่าโอเคเราจะมีเราจะให้มันsophisticated ว่าให้มันเป็น angel syndicate ขนาดนั้นหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจครับว่าเราจะไปปรับปรุงตรงไหนบ้างให้มันแก้ไขตรงนี้ใน angel investors ให้มันให้คนเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น so I don't know what that will look like yet but it is เราเจอปัญหาเราไม่เป็นปัญหาจริงๆคือ startup มาถึงพวกเรายากมากแล้วทำไมมันถึงยากทำไมเราไม่มี directory ว่าโอเคคุณที่จะ approachพวกเราได้ยังไง so I think that's what I'm working on at the moment ครับผม now it's not just me นี่ไม่ใช่แค่ไอเดียของผมนะครับมีหลายท่านผมถูกลากเข้ามาในโปรเจกต์นี้มีคุณบอยจากสกูต้ามัมเมียวมีพี่เทสมีหลายท่านที่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณวิงที่เรามาจะช่วยกันทำตรงนี้มีเอมอมริดด้วยเพราะทุกคนเห็นเหมือนกันว่านี่คือปัญหาเป็นขาดอยู่ในอีโก้ของเรา it's not organized ใช่ไหมครับ
ครับตื่นเต้นครับแล้วก็รอดูรอชมครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ว่าครับวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์ครับพี่ยังไงก็ขอบคุณมากครับวันเสาร์ดึกขนาดนี้ฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับโอเคก็ครบถ้วนนะฮะผมคิดว่าวันนี้จริงๆผมส่วนตัวนี่ไม่รู้ท่านแต่ทุกท่านสังเกตป่ะวันนี้ผมนั่งพิมพ์สรุปเองเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยนั่งพิมพ์ขึ้นไปฟังไปพิมพ์ไปเพราะหลายๆอันเนี่ยมันเหมือนกับอยากจะจดไว้เอาไว้รีมายด์ตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าการทำ venture building เองการทำ startup อะไรพวกเนี้ยในโปรเจกต์ที่มัน early stage เนี่ยมันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฟังพี่ที่ว่าแล้วก็ทำให้รู้ว่าเอิ่มมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราต้องเจอนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็หลายๆเรื่องผมคิดว่ามันเป็น learning ละกันนะครับคือผมว่าเราทำงาน corporate เนี่ยหลายๆครั้งถึงเราได้เวลารู้จักคนในวงการต่างๆเนี่ยก็คือจะรู้ว่าวิธีการมองหรือวิธีการ behave ในโปรเจกต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเวลาฟังกับคุยกับ founders หรือคนที่ entrepreneurs เนี่ยก็จะค่อนข้าง refresh นะฮะแล้วก็ได้ไอเดียหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านในที่นี้นะฮะก่อนที่จะออกไปนะครับอย่าลืมโอ้ยพี่เหม่งมาด้วยนะโหผมขอโทษทีครับไม่ได้ทักทายพี่เหม่งมาเชียร์พี่ทิวาอยู่นะฮะแล้วก็อยากจะก่อนที่จะออกไปฝากพิมพ์ไว้ให้นิดนึงนะครับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรหรือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับไลฟ์ครั้งนี้บ้างนะหรืออยากจะให้ปรับปรุงอะไรก็เขียนมาได้นะเหมือนกับที่เมื่อกี้พี่ทิวาบอกนะครับผมทำมาปีนึงก็ยังรู้สึกว่าไอ้นี่ยังเป็น MVP อยู่นะครับไอ้ไลฟ์แบบนี้ก็ฟีดแบคกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะพยายามปรับปรุงนะครับให้คอนเทนต์มันดีขึ้นนะครับนี่พี่ว่าแนะนำหนังสือเพิ่มเติมนะครับชื่อ Mindset นะครับของ Carol Dweck เล่มนี้จริงๆดีมากนะครับก็เป็นของอาจารย์ที่อาจารย์ผมที่ Stanford ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าหลายท่านฟังชื่อแล้วดูแบบเอ้ย Mindset อะไรหนังสือเล่มนี้คือต้นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่า Growth Mindset ที่เราชอบพูดกันนะครับไอ้ที่เราแบบคุยต้องมี Growth Mindset นู่นนี่นั่นบางคนไปฟังเข้ามาแล้วแต่ว่าพูดปุ๊บแล้วงงเล่มนี้พูดเรื่อง Growth Mindset ทั้งเล่มเลยนะครับก็เป็นรีเสิร์ชของเขาเลยนะครับทำมาทั้งชีวิตเพื่อออกไอ้สิ่งที่ว่า growth mindset เนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับเอาไว้ผมเอาไว้ใช้เลี้ยงลูกด้วยนะ growth mindset นี้ส่วนตัวนะฮะโอเคก็วันนี้ของปากของคอนะครับฝากกด subscribe YouTube ของแปดบรรทัดครึ่งด้วยนะครับเข้าไปใน YouTube แล้วก็ search แปดบรรทัดครึ่งนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับติดตาม podcast ได้ ทั้ง Spotify Apple Podcast นะครับทุกวันนะครับ Podbean SoundCloud นะครับแล้วก็อย่าลืมแอด LINE OA กันไว้นะครับจะได้ติดตามข่าวสารดีๆนะครับเนื้อหาดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆแบบนี้นะฮะก็จะส่งให้ใน LINE OA นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ @eighthalf นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ @eighthalf นะครับก็ติดตาม LINE OA แบบนี้ขึ้นด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรีบไปนอนแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องตื่นมาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนตอน 2:00 นะครับก็วันนี้อนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝันดีครับ